ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobili eye mpoko ilamu pebuye bula muna panso na linaka nabiso li nene li asangona lokota na Lingala na lolaka la Amerika viwa Lingala uto Washington DC na studio zumi na sambo yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampingama Uganda UPDF makuti na ekolo Kongo Demokratike pe ba konzi ya ekolo eye bandimi yango kasi balobi ete ezali na nzela ya misala ya bubundisi ba Simba Manduki elongo bazalaki kosala uto mwa mikolo tolanda yango.
Tuti na boga wapi tukutana kina baima pinga UPDF yango poete tokuka kubanda bitumba ya bomoko masomana ezali poete population ekwa kozwa kimia
misala mingi lokola ba station service ya essence mikangi pona bozangi lotiliki mikolomie na ngumba Kisangani na ituka ya chopo atako ba station radio pe ezali kukuka kosala penza te pe mingi ekangi kasi SNL societe ya lotiliki esakoli ete ezali kosala manso pona ete lotiliki ezunga mikolomiko ya
lotiliki ezalite ya solo moyen to sala esusu programme a temp plein ezalite tokomi kosalela ba groupe électrogène mpe bozwi ezali penza te.
Mpepo yoko ya kompani Delta ya ekolo Amerika e balukaki moto na se makolo na likolo na bokitibwa yango lobi leleki na libandali ya mpepo ya Toronto na Canada. Moto moko akufite kasi basali ba mibembo baike ba zukaki.
On a vu ensemble comment tu peines à Bokita. Tu évites ni installer Matipo, Batou Yamaye, les Bangana Yamaye, les Yakanada, puis les États-Unis. Bazouko Sala, vraiment, Bolukiluki, Baye, Bani, les Arakiala.
Na lina kanabiso lia lelo na bozindo tukulubila bongo bobangi boye bozalaki na banamboka ya Ituri na bunya mingi penza na sango ite mampinga ma Uganda makoti na ituka na bango tango bitumba bezali kongala na Nord Kivu pe na Sud Kivu epai batomboki ba 1-23 bapesami maboko na ekolo Rwanda. Tukubenga bongo Moïse Baguma wezali mokambi ya convention pour le respect ya makoki mabomoto uta bunya ba konzi ba kitisi miteme mabato pona likambo yango lokola tuti kolanda makambo mayemanso toko kinde na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Ekolo Royaume-Uni e pameli diplomate moko ya likolo ya ekolo Rwanda na ndenge M23 batombo kibaye e bazali kokoba kozwaka bi ngumba pe bisika na monile ya ekolo Congo Démocratique sango yango epesami na ministère ya mambi ya bapaya ya Royaume-Uni. E Royaume-Uni lokola pe bikolo mingi bazali kopamela ndenge Rwanda ezali kopesa maboko na batombo kiba M23. Uenu e pameli batumbuki ba M23 ba ibasungami na Rwanda kubuma bana bake na bozangi kosambisa bango pe na lumbango. Biro ya makoki mabomoto ya uenu e kebisi ete makambo mazali kubeba makasi na nambano ya botambuli mingi likolo ya makoki mabomoto pe na mbeba mingi. Molobeli ya biro eye alobi misala miango mindimi ete batumbuki ba M23 ba bomaki bana na bozangi bosambisami tango e ba batomboki baye ba kotaki na ngumba ya Bukavu. Abakisi ete misala miye mia ONU miyebisi ete bana bango bazalaki na mandoki asengi na Rwanda na M23 kosala ete makoki mabomoto pe makoki mamolongo po na bokingi bwa bato matosama. M23 na ba soda ba Rwanda ba butola ki guma inguma mokondi ya Nord Kivu pe lisusu simana yango Bukavu na Sud Kivu mikolo miliki na Sud Kivu koleka bato nkoton kama moko na ndambo ba kimi e kolanda bongo HCR misalami ya ONU po na ba refugie tu ba ibakima mboka na bango banganga mayele ba ONU ba lobi ete Rwanda nde zali kokonza M23 pe zali na ba soda koleka nkoto minei ba ye bazali kobunda elongo na batomboki ba M23. Bitumba bizongela ki tope bizongeli makasi bisika mingi na Lubero Sud na Ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 ba yeba sungami na Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC ba yi société civile ya Alimbongo na Kichumbiro ba tatuli eti ba soda ba M23 ba bandaki bitumba na ngonga ya mine ya Tongo epai mampinga ma ekolo mazali na mboka Nzike lokola na bangumba ya Vuchorovia, Alimbongo, Chulo, pe Mambasa na route nationale ya Mibale, Kino Simananzanga, Lokito la Mandoki ya Makasi, Luzalaki Koyokana, pe ba Vandi Mingi, ba Kimi na Lubero Centre, e Pai Mampinga ma Uganda, ma Tiami na base ya Mulo, ba Kambi, ba Mampinga ma Ekolo Congo Democratique, ba Sakoli ete, ezali po na Bitumba, ya, na ba Simba Mandoki nde ba UPD. Mapinga na Muganda ndi bazali wana. Motango mwa bato bazuki mumati makasi na Bukavu ilobi CICR Komite International ya Croix Rouge sima na bokuti bwa M23 na Bitumba na FRDC na ingumba eye ya Sud Kivu. CICR ilobi ete motango mwango mumati uta tuku misato na libwa kino kama moko na tuku sambu na libwa CICR na Croix Rouge ya Ekolo Congo Democratique bazali sika koloko taka bibembe ya baye eba kufaki na enguma mokondi ya Sud Kivu nzoto tukumi bale na mutoba mulukota maki kino lobi pe etiami nandako ya malili. Mibimbo ya masua mizungeli lelo kati na Goma na Bukavu na Lac Kivu bakonzi bapekisaki mibimbo miango tango M23 ezalaki kopusana na Bitumba po na kozwa Goma lobiluleki M23 ebimisaki liyebisi liye lisakolaki bozongisami ya mibimbo M23 ezwaki bingumba mibale minene biye ya Ituka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu Lac Kivu ezalaka nzela ya mimbongo pe ya mibimbo mbo kati na bingumba mibale masua ya yambo salaki mubembo yango kati na bingumba biye mibale Kinshasa epameli bozangi mibeko pe bozangi kotosa mibeko pe mikano ya conseil ya sécurité ya ONU sima na bozomi ya Bukavu na M23 na lisungili ya Rwanda ntoma ya Ekolo Congo Democratique na ONU Zenon Mukongo Ngai a komina mukanda atinji na conseil ya sécurité ya ONU ete mbula matari ya Ekolo Congo Democratique sepelite ndenge conseil ya sécurité na bo telemi pe bo kangami esika moko na bokono boyebanite ekokakite kopesa makanisi mayango mpe yango atako makambu mazali mabe mingi na est ya Ekolo Congo Democratique mpona ntoma Zenon Mukongo Ngai oyo apameli ndenge ONU ezali kokokate kozwa mikano pe bitumbu botelemisami boye ya conseil ya sécurité botikinzela na bokoti na bobuki mibe ko ya mampinga ma Rwanda na mabele ma Ekolo Congo Democratique elongo na basali bayango ba M23 a singi bokuta ni mosusu ya kafu ya conseil ya sécurité pe ya singi yango ko salama na lolenge ya mpiku pe na kozelate. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika oya zalibongo ministre ya mambia bapaya Marco Rubio alobi lelo na Riyad na Arabie Saoudite simana bokutani boye na mokokani waye ya Russie Sergei Lavrov ete Washington ezali kuluka suka na ya sembo na pe ekumela ya matata na Ukraine eye ekufungula bongo mabaku manene ya boyokani kati na Russie na Amerika Marco Rubio alobi bi ete ngambo inso ya matata e sengeli kozala na mesa na masolo ma Ukraine ata Union Européenne e pesaki bitumbu na Russie mpo na bitumba biye Russie ezali kosalaka na Ukraine. Mokambi ya Commission Européenne Ursula von der Leyen a komi na compte ex na ye ete Europa ezali elongo na ekolo Amerika na eyeno ya kimia na Ukraine. Vous allez colanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Mampingama Uganda UPDF makoti solo na etuka ya Ituri na Bunia kasi ba konzi ba ekolo Kongo Demokratika ba ndimi yango pi balobi ezali bongo na nzela ya misala mia bitumba basala ka elongo pona kobundisa pe kobengana ba simba mandoki na esika yango tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Bobangi bozali makasi mikolomie na etuka ya Ituri. Baimboka bazali kukanisa ete mapinga maekolo ganda maye pona kubundisa ekolo Kongo Demokratik. Mulobili ya mapinga na Ituri ya sakuli ete maye mpona kusala bitumba elongo na mapinga ma RDC, FRDC. Tulanda mulobili ya secteur opérationnel Ituri, lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Nous revenons de Boga, où yayi
Touti na Boga, wapi tokutana kina bayi mapinga UPDF. Yango poete tokuka kubanda bitumba ya bomoko masumana ezali poete population ekwa kozwa kimia awo etuka Ituri. Tozali kupanga elongo ya mabe ezali te mapinga mabale maye makosa la manso UPDF pe e FRDC batubaza na bobangi soki mokete ezali mbala ya mbote UPDF ekomanda Ituri
créer la psychose et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF c'est pas la première fois qu'il soit en Ituri.
Molobeli ya secteur opérationnel Ituri a biangi baimboka Ituri kosala monsala mwabango momesano na lolenge lungubani. Tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Nous demandons à la population de garder tout son calme, de continuer avec...
Tuyebisi na baimboka kozala kimia poete UPDF eye pona kosunga mapinga maekolo Kongo Demokratik na maematali kimia. Bazane likia na mapinga maekolo Kongo Demokratik pembula matari. Ye kulanda baimboka bakomona bango moko. Bako bakozana kimia, bazana biyoka yukate. Tuyebisi pe na bino bapandi sango, kopesa sango ya malamu. Oye na yebisi. Bisimino yango ezali mambima solo. Ezali na lipinga yoko ya UPDF e komi awa na Bunia pona kosunga biso. Tokozala na likita ya yambo ya mibale pe ya misatu. Manso ma UPDF kosala awa tokolandela yango pe tokoyebisa na baimboka. Manso ma kosalema elongo na bakonzi ya ekolo Kongo Demokratik pe bayi etuka Ituri.
De la République Démocratique du Congo et de la province de l'Ituri.
Yedone losa mokambi ya société civile ou etuka Ituri a singi se kimia. Tulanda ingénieur Diedone Losa.
UPDF a un accord avec l'État congolais
et UPDF ezali na mokanda na boyokani na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike. Bazali na yoko accord pona kosili sabato moki ADF. Kasi sango tozali na yango yango wana toyebisi baimboka Ituri kozana kimia. Otango mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ekoloba, tina ya boyokani babango, mambi manso makozala malamu. Tobanzi ete bokomi ba UPDF, pe mingi, na sud ya teritoire ya Irumu, e yebani.
Au sud du territoire de Irumu, e justifié.
Likita lioko linene kati na bakambi ya mampinga mi bale, milenge lami na ingomba Bunia mposo moye, tozali na yango, e yebisi bakambi mampinga ma RDC. Erika Smissi, Bunia, Puna Lulaka, l'Amérique.
Misala mingi lokola ba station service ya essence mikangi pona bozangi lotiliki mikolomie na ngumba Kisangani ni tuka ya chopo atako ba station ya ba radio pe zali kokoka kosala penza ndenge esengelite mingi ekangi kasi na ngambo ya SNEL ba konzi ba laki ete bazali kosala manso po ete lotiliki lozunga na kino sanza ya motoba tulanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani na kati ya ba radio privé communautaire pe confessionnel koleka zomi misusu eseli kokanga mpona kozanga lotiliki misusu mizali kobika kino sikoyo kasi na pasi mingi. Laurent Kangisa, mokambi ya radio ya université ya Kisangani alimboli. Toyoka Laurent Kangisa.
Lotiliki ezalite ya solo moyen to sala sur ce programme à temps plein ezalite. Tokomi ko sala la ba groupe électrogène pe bozui ezali penza te. Soki biso tozali kobika ezali mingi na lisungi ya université ya Kisangani. Université ya Kisangani ezo pesa biso moi moke moke pona carburant yango ezo permettre biso to mekate pe ko tenir moi programme wana moke poto kimisa penza ba auditeur na biso. Solo ba radio bele kangi. Et ça déjà,
David Salumu mokambi ya Canal Orient radio privé na Kisangani amonisi ete ntalo ya kosomba essence mpo na kosale la générateur ezali mpasi. Conséquence, grille ya programme ekomi biteni biteni. Tozwaki maloba na David Salumu.
C'est un moment un peu difficile et particulier pour nous les médias privés.
Oyo ezali tango ya mpasi mpe ya sikisiki mpo na biso ba médias privés oyo tozali kozwa litomba te na ta subvention moko ya leta mpe oyo tozali na ba publicité ekoki te. Yango nde tozali kofungola radio na ntongo kobanda ngonga ya sambo kino ngonga ya zomi na moko mpe na mpokwa kobanda ngonga ya minei kino ngonga ya libwa. Tosalelaka générateur mais ezali kokonsome essence ebele mpe na ngonga moko ezali komela litre mitano mpe tozali na makoki ekoki te mpona kosalela générateur oyo ngonga 24. Na ngambo na ye, Ernest Mukuli, directeur ya radio Ebenezer, azali kobanga bolimi moke moke ya journalisme ya radio na Kisangani. Tolanda Ernest Mukuli.
Kobunda bunda nde to tie panneau solaire yango nde osalisa kama biso toza ko fonctionner 20 heures par jour. Soki ezala ka panneau solaire te ndembele tokanga kikala. Zata mbongo somba radio mobimba. Pona kozwa équipement wana esala panda 20 heures par jour. Na ezana conséquence nango parce mbongo esengai ta salisa pona kufuta ba journaliste conséquence ya kozanga lotiliki. Eko koma mkolo moko ba radio nyoso ekanga. Na Kisangani. Les radios se meurent à petit feu. Mosala ya bapanji sango koleka radio ezali na kati ya menace munene ya kokufa ya kokanga yango nyoso.
Jean-Claude Lianja, mokambi ya division ya production na transport na SNEL Kisangani, asakoli ete manso mazali kosalema mpona bozongi si ba turbine nyonso na mosala. Toyoka ye.
La SNEL a une feuille de route. Ça disponibilise déjà un cahier de charge pour sa réhabilitation. Le cahier est en cours de traitement même au niveau de la direction générale des passations des marchés. Nous attendons l'accord de non-objection qui se présente comme une autorisation à la SNEL pour lancer ce marché. Le groupe 1 qui est en partenariat avec Enabel, d'ailleurs il y a des pièces qui étaient attendues, qui sont commandées par Enabel, qui sont arrivées à Kinshasa, qui vont bientôt arriver à Kisangani. On les reçoit vers le 20, le 23, parce qu'il est prévu selon les programmes de remettre le groupe 1 au plus tard le 30 juin 2025. L'unique groupe GD qui est disponible s'est sécurisé. C'est la panne qui doit nous gêner, parce que quand il y a panne, on est obligé de l'arrêter pour y intervenir.
Il faut tout élément pour na kobongisa. Esengeli koyeba ete centrale hydroélectrique ya Chopo esali mibu koleka ntuku motoba emoni makoki na yango ekitaki no na se ya 10 MW. Centrale yango esalaka na groupe misato kasi moko nde etikala kosala na mpasi mingi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mpepo moko ya kompani Delta ya ekolo Amerika e baluka ki moto na sema kolonel likolo na bokiti bwa yango lobiloleki na libanda ya mpepo ya Toronto na Canada. Moto moko te akufi kasi ba selimi bimbo na motango ya tukumi bale na moko ba zoki bato bazalaki na kati na motango ya tuku mwambe. Antoine Roger Bolamba ya VOA Lingala azalaki na libanda ya mpepo ya Toronto na Canada tango likama yango lisalaki. Tukubenga ya awa, toyoka.
Ah, izalaki ya kiyo moko, tompepo moko iutaki Minneapolis, yaki na batu, ba pasaje, bazaki na kati, ba ndoko sala mobembo, bazaki omwe, bazaki pene na tuku mwambe, bazaki na kati ya mpepo, bongo balingaji batita na aeroport Pearson o ya Toronto, izali aeroport moko ya ya monene ya kategoria international oyoyo ya mbakaba mpepo ebele. Nde tango ekomaki pene ya kokita, omoni mikolo eleki deja bapusu mibale eleki mipepe makasi na ba neige doko ba glace mipepe makasi ezalaki na kotungisa na lokolo ba Canada en general to Montreal, Toronto, zinga zinga wana nyonso tu makasi. Bongo ezalaki vraiment épaisseur ya ba glace makasi. Ata bato basala ba misala ya ko nettoyer ba piste bandeko osala misala ya makasi kati neige ezalaki kaka surtout mokolo yango na lobby ya oyo makambo yango esalemaki na après midi wana mopepe ezalaki makasi ezalaki komema ba neige.
Ezalaki kokitana yango aviango ibaluki mutuna se makolo likolo bongo bato bakufi bato bazoki to nini salami.
Teo zali na raison, avion tango ekomaki pene ya kokita, tuyebite nini esalemaki po batu ya mayele, bangana ya mayele ya Canada, puis ya États-Unis, bazuko sala vraiment bolukiluki, bayeba nini ezalaki ya la base, bazuba boîte noire, bayeba nini ezalaki ya la base. Mais avion tango ekomaki kaka pene ya kokita, batu ba comprendre te est-ce que, surtout batu bandaki komona yango basalaka na aéroport wana, s'occupe et dendaki na piste na ba glace, ale ebaluki omoni loboko nango lipapu ya droite ebukani ale ebaluki etie vraiment motuna se makolo likolo bongo eloko ebikisaki bato nyonso bazalaki na kati mpo bango nyonso bazalaki na ceinture bazoloba bato mwambe kaka nde motu bazoki misusu balobi bazoki makasi misusu balobi bazoki kaka mokie mais en tout cas 20 batu tuku mibale pene na batu tuku mibale bamemami na hôpital mpona kozwa ba soins ya santé.
Bolukiluki bozali kokoba matondo mingi Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi nde koyidi sango
sike komitango ya linaka na biso na bozindo. Na linaka na biso na bozindo ya lelo to kolobela bobangi boyo bozali na bana ya Bunia pe Ituri na sango ete mampinga ma Uganda makoti na etuka na bango tango bitumba bizali kosalama na Nord Kivu pe na Sud Kivu epai ba tomboki ba 123 ba pesami maboko na Rwanda tokobenga bongo Moïse Baguma mokambi ya convention pour le respect ya makoki ya moto uta Bunia tokoyibisa ete ba konzi ya mampinga pe ba konzi ya ekolo Kongo de katike ba kitisi mitema ya bato na koloba kaite ezali pona kobunda elongo na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike pona kosukisa basimba mandoki tolanda
toyoki banda mikolo misato bobangi ezali na Ituri bana ba Ituri bazali kobanga balobi lokola bitumbe ezali kosalama na kote ya Nord Kivu na Sekuna na baeke bato basoda ba Rwanda basungi M23 kobotola Goma pe Bukavu pe bisika misusu sika ekomi ngala ya ba Ugande pe ba koti likambongo za ndenge ni
ba na ko ki koloba mingite na lisolo etabli M23 mais a ce qui concerne UPDF effectivement zalaku na il y a de cela 3 jours toyoka ki tozwa ki sangwana na réseaux sociaux ya koloba ki chef d'état-major général ya Albert Ugendeza banda koloba que armée na bisho déposé arme avant que yé koma awa nde de formation wana ezalaki démenti depuis hier d'ailleurs to landa ki information ya molobeli na FARDC na province ya Ituri mwana mboka
lieutenant Jules Ngongo
Raki force information armée ougandaise effectivement ça essaie koti na Bunia c'est depuis lobby équipe ya mbwe koma ki na lelope équipe msusu uti kokoma dans le sens il y a opération conjointe pour na traquer ba kubeta ba nguna oyo bazo tungisa mboka na biso na province ya Ituri donc masolo ya réseaux sociaux yo ya général ya chef d'état major général ya armée ougandaise ya koloba ke abaya koma nani armée na biso e déposer arme ezalokuta merci mingi
kasi bongo olobi bobangi zalaki na bana ya mboka ya Ituri Bunia pe nzinga
oui effectivement
loba
oui effectivement bobangi zalaki moni mikoloyo politique ezo kende musika politique bitumba msusu ezo bundama na ba réseaux sociaux balokuta pe ekomi ebele yango nde ezo sala ke bato bakomi pe kobanga lere bayokikakika information wana mutu nyonso azalaki komona ke ekozalaka bitumba surtout tomonaki oyo elekaki na Goma bato bakufaki ebele nde tolobaki ndenge nini armée ougandaise ekokoma na Bunia soki ekomi esenga armée na biso edepose arme eloko wana ekoya kotia ke population ekufa bato bakufa ebele yango nde esalaki ke bato babanga population ituniani nyonso ebangaki mingi mais seulement tozalaki apaisé na communiqué ya molobeli ya FRDC na province de Ituri Jules Ngongo communiqué na ende apaisaki population et surtout tomona kupe na ba photo ebele esika gouverneur na biso le lieutenant général Luboya Kanshama aza elongo na ba konzi mususu ya ya armée ougandaise oyo esika molobeli ya FRDC na biso province de Ituri azalaki koloba kete ezalaki mpona mabete nde baye awa seke koya na bango eza mpona operation conjointe entre bango ba UPDF na FRDC mpona kotrake mpona kobeta bango na biso oyo bazo ambrie mboka na biso na province ya Ituri.
Bongo ba soda ya Uganda basi bakota na ekolo Congo Democratique na operation babengaka ushuja mwa banda kala ikokisi koleka sikoyo mibu misato kasi boni kaka sikoyo babandi kokota pe kosala bango misano longa ezali kobundisa ba ADF ndakania kanisi pona nini kaka sikoyo nde ba komi kobakisa malo
kombo ya operation shuja opération wana bengami na kombo ya operation shuja eza operation moko ezo concerner armée ougandaise na armée congolaise e banda ki pona ko traquer ba ADF nalu ndenge ba banda ko buma bato surtout na chefferie ya Baye Mabuga esika ADF nalu e bomaki bato ebele donc ba banda ki wana ler ba komaki wana kimia pe ekotaki nde yango emonani pe na Ituri plus particulièrement na ba territoire mususu ya province na biso ya Ituri ba mouvement insurrectionnel batami e bebele nde yango esali ki mokonzi ya
nakanisi ozali koloba mokonzi ya mboka ozwi mwa
amoni ege basona ndenge basalaki mpona operation ya kobeta ba ADF nalu basalaka ndenge moko na ba mouvement insurrectionnel mususu eza mpona mabete biso pe population locale yambi yango malamu lere eyokaki sango wana oyo ezo demantir information ya réseaux sociaux donc mtu nyoso afandi na e kimia kimia ezali kimia ezana mboka e, bien sûr psychoso ezalaki e, mais mikolo depuis communiqué ya molobe ya FRDC le lieutenant Chilungongo kimia ekuti na mboka déjà toza bien toza mala
Matondo mingi na jumbe na Josel Morrison baba sungibiso onzela ya masini matondo mingi na bino banso bolanda kibiso sango esusu ndebozu yango na site internet na biso vuwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango Muti.